Дарик Радио. Спортно шоу Гонг.
Дами и господа, добър ден. Днес 9 август 2013 година, петък, последният работен ден. Последен, естествено, за някой. Спортно шоу Гонг, знаете, работи и събота, и неделя. Аз съм Валентин Гранчаров, до мен е Ирина Русева. Милена Йовчева, тон режисер, започва поредното издание на Спортно шоу Гонг. От мен футболните акценти. Лудогорец изтегли късата клечка, както се казва, и за съперник в следващия кръг, квалификационния кръг за влизане групите на Шампионска лига, се падна шампионът на Швейцария Базел. Всичко около предстоящите двобои с шампиона на Швейцария ще чуете веднага след рекламите. Имаме записани Стойчо Стоев, старши тренерът на Лудогорец, какво казва за Базел, че е силен съперник, но тук го цитирам, ние имаме някакви шансове. С Веско Лъчев ще поговорим за това какво чаква Лудогорец. Знаете, ако не успее да отстрани Базел по пъти към групите на Шампионска лига, Лудогорец отива в групите на Лига Европа. Ще чуете и всички други двойки от изтегнените днес жреби за Шампионска лига и турнира Лига Европа. Ботев Пловдив приключи европейското си участие вчера вечер в Германия. С Иво Йовчев ще поговорим за това, което се случи вчера. Ще чуете и спортния директор на канарчетата Сашо Александров, който не е доволен от това, че Ботев отпадна, защото е надиграл Штутгарт. Естествено ще говорим за матча до вечера между отборите на Нефтохимик и Славия. Първи двобой от четвъртия кръг на А група ще го предаваме след 21 часа. България си играе вече четвърти кръг. До вечера започват първенствата на Германия и Франция. Ще споменем с кои двобой. И още акценти от днес. Любимец стана странна смяна на Веселин Великов, досегашния старши треньор, с Красимир Мечев. Преди мачовете на Левски с Бероя и на Черно море с Локомотив Пловдив също ще имаме новини. Новини, които се случват и в този момент, чакаме потвърждение на една-две новини, които евентуално можем да включим в спортно шоу Гонг, ако не по-късно. Сайта Gong.bg, сега от Ирина Русеве и спортните акценти.
Най-важното до този час на деня – волейболните националки излизат срещу домакина Пуерто Рико тази нощ в 3 часа българско време в първи матч от втори уикенд на Гран-при турнира. Продължаваме да подобряваме играта си, коментира преди срещата старши треньора Марчело Абунданц. Some of them have run away to the hills and have no shelter. И още най-високият волейболист БГ шампионата, 215-сантиметровия Василий Петров, ще играе в Египет. Плажен волейбол в планината събира красавици през уикенда на Боровец. Баскетбол, рилски спортист, привличен нов американец, играл в Финландия. Селекцията върви по план, но още няма развитие за Захариев. Дали ще остане при нас, казва треньората Росен Барчовски, ще чуете и него. Григор Димитров отпадна и на двойки от Мастърса в Монреал. Анди Мъри също загуби. Новак Джокович и Рафаел Надал се класираха за четвъртфиналите на сингъл. Над 600 борци и президентът на ФИЛА пристигат за световното за юноши и девойки по борба в Арена Армеец от 13 август. Нещо добро, което най-после очаквахме да се случи. Национална спортна академия си върна спорен терен в Несебър. Съдия-изпълнител ще въведе в имота ректора доцент Пенчо Гешев. Липса на места в самолета за Москва наложи пътуване през Виена за шампиона на България на 3000 метра Стипъл Чейс Митко Ценов и неговия треньор. Двамата все пак бяха обезпечени с пътуване в бизнес-класа. Владимир Путин ще участва в церемонията по откриване на световното по лека атлетика в Москва утре. Потвърдено, от 2015 лекоатлетите да е хванати с допинг ще бъдат наказвани за 4 години. И нещо любопитно, вицепремиерът на Русия уверява, на Олимпиадата в Сочи няма да бъдат нарушавани правата на гейовете, така че да бъдем спокойни. Следва кратка рекламна пауза, след това ще чуете футболните новини, теми, анализи и интервюта, представени от Валио Гранчаров. И още нещо, Валио?
Още една-две новини, които може би ще ги развием аванс. В аванса. Парма първо изпрати оферта на Валери Божинов, офертата е изпратена на Спортинг. Явно Спортинг се чудят как да се отърве от Валери Божинов, но Парма са готови да го приемат. И една новина, свързана до някъде с матча до вечера, Нефтохимик Славия, освен че вече започнаха 7 часа да продават билетите. Колеги от друг спортен сайт са излезли с шокираща водеща новина, но първо ще проверим дали е истина и след това ще развием и нея. Достатъчно шокиращо звучи, но за всичко това малко по-късно, сега реклами.
И все пак аз съм любопитна да чуя, Валю, дали има шанс Валерий Божинов да играе в България.
След рекламите.
Все пак. Добре.
Това е Гонг.
Бедата правила им дава, сега контратака на българите, всичко към Костадинов, 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 Пашка Болков, внимание, много добре към Цифър Иванов, внимание, гол!
Вие слушате спортно шоу Гонг, 9 август 2013 година. За мое съжаление бих казал, винаги когато водя спортно шоу Гонг, се случва нещо. Последните пъти двама-трима треньори си отидаха от работното място. Днес сега обаче започваме спортно шоу Гонг с нещо много по-лошо от това да те сменят на треньорския пост. Колегите от Спортал БГ, днес новина от преди малко, изключително шокираща новина, научи Спортал БГ, юношата на Левски, настоящ футболист на Славия, Борислав Балджийски, е задържаният в ареста 22-годишен младеж, замесен в убийство, което разтърси София преди 2 дни. Тогава 36-годишният Петър Алексов, който се оказа запален фен на ЦСКА, бе пребит до смърт пред казино в Красно село. Случката се разигра на излизане от игралната зала, където Алексов гледа до боят между Лудогорец и Партизан в Шампионската лига, след което влиза в спор с нападателите си и е пребит жестоко на улицата. По време на побоя при падане на паважа, а Алексов почива. Почина. Това е новината на колегите от Спортал. Тук сега до мен е Ралица Гълбова, колежка от Дари Краде. Първо, добър ден на теб.
Добър ден.
Развитието в Дарик Нюс и тук това, което можем да кажем сега по Дарик Радио, потвърдено ли, че наистина става въпрос за юношата на Левски и сегашен футболист, настоящ футболист на Славия, Борислав Балджийски?
Потвърдено е. Буквално преди минути стана ясно, че името на футболист отговаря на инициалите на човека, който е задържан. 22-годишният младеж от Ихтиман. По-късно в емисиите новини на Дарик ще имате подробности във връзка с случая, но 22-годишният младеж е бил заедно с компания, автомобил шофиран от дама, негова приятелка, и всъщност инцидента е възникнал заради словесни нападки от страна на Петър Алексов по адрес на регистрацията на автомобила. Всъщност това се оказва причината, наистина доста нелепа ситуация.
Кажи ми сега, че става въпрос, защото пише СО на автомобила. Да,
точно така.
Което често се среща като закачка между...
От записите на охранителните камери, а те в този район са няколко, тъй като има 2 игрални зали, става ясно, че въпросният Алексов напада словесно групата, която се вози в автомобила с тази адресна регистрация. Мъжете се връщат, излизат от колата и всъщност въпросният Борислав Балджийски напада Алексов и след няколко удара в главата мъжът пада, удря си главата в тротуара и умира на място. Сега всъщност на Балджийски
повдигнато обвинение за убийство. Ще да те питам дали заради жена става въпрос, но то явно не е само заради жена, а и заради номер, който започва с О. Поне за мен необяснимо. Добре, това всичко, което сега го казваш, го има и в Дарик Нюз, доколкото знам, или ще го има поне с подробностите малко по-късно.
Да, също така в денят.
В денят след 18 часа пак ще си тук, предполагам, и пак ще говориш по темата. Ми благодаря ти, макар че темата не е такава, каквато по принцип бихме те поканали да си говорим за футбол. Но става въпрос за бивш младежки национал, доколкото си спомням, Борислав Балджийски, сегашен настоящ футболист на Славия. Славия до вечера от 21 часа трябва и ще играят срещу отбора на Нефтохимик, гостуване в Бургас. Толкова по тази тема, уважаеми слушатели. Естествено, в GONG.BG, каквото развият колегите от Дарик Радио след 18 часа, ще го има и в GONG.BG, освен в Дарик Нюс. Веско Вълчев и Светло Табаков са тук при мен. Първо с Веско Вълчев, естествено ще си говорим по темата, която трябваше да бъде водеща за нас. Жребия, който се отреди днес, отреди на Лудогорец за съперник Базел. Веско, общо взето никой не искаше Базел и този паднат, както по стар български обичай, точно Базел.
Точно така, след като отбора на Лудогорец до голяма степен имаше късмет в предишните два жребии със Слован Братислава и Партизан, този път удари най-сериозният отбор, поне като коефициент и като постижение от миналата година в Европа. Швейцарският тим Базел, който миналата година стигна до полуфинал в Лига Европа, губейки от Челси. Общо 20 мача изиграха швейцарците миналата година в
Миналата година ли, извиня, че те прекъсвам, миналата година ли бяха тези мачове, когато така Манчестър Юнайтед просто не смогваше на Базел, или по-миналата бях? Сега не мога да се...
По-миналата година.
Точно, Светло е тук и той може да си спомня. Имаше един матч 3-2, ако си спомня правилно, и...
Напомня, че си издънима Юнайтед срещу Базел.
Да, да,
правим
преди, че Едван смогла ще...
Но сме ми стои, че беше миналия сезон.
Не мога в момента да сега мисля по другата тема.
Съвсем наскоро беше това.
Добре, Веско, продължи си.
След отпадането от общо 20 мача се изиграли миналата година, 7 победи, 7 равенства и 6 загуби в Европа. Иван Иванов подписа договор с Базел преди няколко дни, обаче няма да може да играе за втори път срещу Лудогорец в Европа. Ще получи картотека едва за груповата фаза, в която и да е група да попадна в
Базел. Ако стигнат Базел до там.
Не, те стигнат.
А и в Лига Европа, ще кажеш.
Да. Група. До сега този сезон на Базел играем срещу Макаби Тел Авив. Отстрани този отбор, побеждавайки с 1-0 в Швейцария и равенство 3-3 като гост, но след като бяха поверили в резултата с 3-0 от Базел, футболистите на Базел. Първият матч между Лудогорец и Базел ще се играе на 21-ви, това се пара сряда, реванш на 27-ми вторник.
Часовете вече имате... няма да ги уточняваме, да, той е един и същи час. Значи, вече няма да го казвам.
21:45 българско време, а иначе по схемата на матч с Партизан, общо взето сряда вторник. Пак домакинство, според мен отдъхнаха си в спортно министерство и
така ще да те питам, трябва ли да трепериме къде ще си играят мачовете?
Няма, защото жребия отреди първо домакин да е Лудогорец. Според мен сериозно отдъхване е било днес. В жребия се огледали не само футболните фенове, а и може би музикалните от компанията, организираща концерти, от спортно министерство, така да, и си отдъхнаха след като първо бе изтеглен тима на...
Както каза спортната министърка, всички фенове на Лудогорец от София, Пловдив, Бургас, Разград и където иде. Аз си мисля, че Базел, сега тук съм сериозен, Базел е достатъчно така сериозен отбор, който се заслужава да бъде видян от футболните фенове на живо. Така че Васил Левски
да,
може...
Да, но все пак не акумулира чак такъв интерес.
Е, може да... Но, би бил, този ден да едва ли футболните фенове ще имат хиляди варианти, нали?
Само да вмъкне, че Базел има само две срещи с български отбор. В европейски турнири през сезон 2009-2010 бе в една група с ЦСКА в Лига Европа и два пъти победи ЦСКА, 2-0 тук в София и 3-1 като гост в Швейцария, като Тодор Янчев отбеляза гола. А Свет ми напомня, че имаше след това скандал, тото скандал с този матч в
Швейцария. Не, по-точно украински май беше съдията, който ръководи матча, беше официално обвинен в това, че...
Добре, нека пуснем сега Стойчо Стоев, старши треньорът на Лудогорец, който коментира пред това.
Да, нажива в ефира на Дарик Радио, веднага след жребия буквално.
Става въпрос, че освен жребия има и въпроси за предстоящия матч с ЦСКА.
Точно така.
Нека чуем Стойчо Стоев.
Господин Стоев, първият коментар за жребия, възможно най-трудното изтеглихте.
Еми, определено. Определено изтеглихме най-трудното. Так и първият мач бе да сме домакини, но какъвто е такъв. Я не мога да си ги избирам от противниците. Много сериозен противник. Всеки знае до къде стигне за миналата година. Но футбола.
Има ли шансове Лудогорец така на първо четене?
Моля?
Има ли шансове Лудогорец, като знаете какво представлява Базел?
Сега по принцип винаги има някакви шансове. Естествено, ще играме матчата с нагласата, се представяме добре, до къде ще ни стигнат силите, възможностите, ще видим. Но по принцип, пак ви казвам, какъвто е противник, това е. И да съжаляваш, и да не съжаляваш. Но важно е най-малкото да тъпваме този международен опит срещу такива отбори сериозни да видим до къде ще ни се прострат така нали, нашите възможности. Почваме от все пак и от двата отбора. Те с повечето рутина, опит и самочувствие, което нормално да имат, ние почваме пък с желанието да се представим добре.
Може ли да се каже, че тези мачове срещу База ще ги играете с малко повече спокойствие, предвид така възможността все пак да играете в групите на Лига Европа?
Ние от тия мачове може само да спечелим, според мен. Срещу такива класни съперници може да спечелиш много неща. И самочувствие, и рутина, и тоя опит, който ни липсва. В тази насока мисля, че така мачовете с База са за нас една стъпка за израстване като отбор.
В кръга на шегата следвате Иван Иванов по петите, общо взето.
Да, определено, където. Да не се откаже за година да играем с някой отбор, където пак ще даде той. Не, това в кръга на шегата, но просто в течение на стоята.
Със сигурност така си мисля, че той пак ще помага на треньора на Базел за играта на отборец.
Нормално е. Сега пак, след като аз нямам представа всъщност стана ли състезател на Базел.
Да, вчера бе подписан договор, но няма да може да играе също.
Нормално е да помага. Познава отбора на отборец. Той е състезател. Базел няма нищо лошо в това.
Няма да може да играе също Лудогорец, обаче ще може да играе чак в евентуални групи.
За съжаление, това е най-лошото. Е пак присъства на публика, когато играеш, тя импулс е по-различен, много неща са по-различни. Но това отношение няма какво да направим.
Два въпроса, свързани с предстоящия матч с ЦСКА. Как ще подходите след еуфорията срещу ЦСКА?
Не ви чух, ако може малко по-силни дни.
Въпроси, свързани с предстоящия матч с ЦСКА. Как ще подходите след еуфорията в онзи ден? Може да се получи отпускане в отбора?
Не. В никакъв случай. Всеки матч си подхождаме отговорно. Независимо дали е вътрешен матч за първа експоя или на международната. Няма да има никакво отпускане, ще подходи да се сериозно към нас.
Има още 10 дни до затварянето на трансферния прозорец. Кирил Домовчев анонсира, че може би ще бъдат привлечени нови футболисти. Има ли такава вероятност и кога да очакваме евентуални трансфери?
Може да привлечем класни футболисти, които да вдигнат нивото на Лудогорец, удоволствие.
Какво е
смисъл? Само ако са наистина класни.
Има ли някой футболист, който е близо до Лудогорец, ако мога така да формулирам въпрос?
Не, на този етап не.
Какво е състоянието на Мишел Платини, кога може да го видим в игра?
Мишел Платини вече тренира с футбол. Вижда се, че все още е нулище и кондиционно, и грубо не е в това състояние, което ми си иска. Нормално, след като близо месец не е взимал участие сериозно, даже в игрови тренировки. Ще преценя до каква степен и кога мога да го ползвам.
Със сигурност обаче ще бъде готов за първия матч срещу Базел, тъй като има така време.
До тогава има 10 дни, до тогава ще бъде вече служба в функционално състояние. Но пак ви казвам, ще преценя спрямо игрово как се чувства.
Стойчо Стоев, Веско спомена Стойчо Стоев в предстоящия матч с ЦСКА, новини от ЦСКА.
Отбор на ЦСКА вече се намира в юго... Не, северо-источна България. Побърках леко регионите. Добре, в Шумен тренират червените. Група от 19 футболисти заведе Стойчо Младенов. Райс Болиновото попълнение не е в тази група. Вратарите Томаш Черни и Стоян Колев. Рангел Бушев, Джаксън Менди, Николай Дюгеров, Християн Кировски, Марсиньо, Немани Милесавлевич, Валентин Илиев, Ивайло Чочев, Апостол Попов, Омар Косоко, Венци Василев, Бруно Морейра, Емил Гаргоров, Ангел Грънчов, Ревсон, Григор Долапчиев и Антон Караченаков са в групата. Двама бивши футболисти на Лудогорец, Немани Милесавлевич и Емил Гаргоров, ще се изправят вероятно срещу тима от Разград. Утре матчът е късно, а предаваме го в ефира на Дарик.
21, като казваш късно. Така. Благодаря ти, Веско. Светлио, не ни остана време много за Европа. Шампионска лига, нека кажем, и след рекламите, след това ще кажем и за Лига Европа. Жребия, който освен мача Лудогорец и Базел.
Да, тук са и по-малко двойките. В Лига Европа са много, там само ще сортирам по-интересните. Възловата и така най-интересна извън, разбира се, за нас Лудогорец Базел е Фенербахче срещу Арсенал. любопитен матч, един от които ще сега е близко до България в Истанбул. Друга интересна двойка е пари, т.е. не пари Сен-Жермен, ами ПСВ Айндховен срещу Милан. Лион, Реал Сосиедад също така е любопитен двобой. Останалите са по-скоро рутинни. Динамо Загреб срещу Австрия Виена, Виктория Пилзен срещу Марибор. Селтик ще почува чак до Казахстан, там ще срещне Шахтьор Караганди. Стяла срещу Легия Варшава.
Караганди как се стига до три пъти със самолет Шотландия, Виена, Австрия и оттам до Астана и от Астана до Караганди.
Или да, може ако искаш да залагаме, че с чартер от Глазго до Караганди ще пътуват.
Няма коефициент за залага.
Да. И още две двойки останаха да кажа. Шалки срещу Металис Харков и Пасош де Ферейра срещу Зенит. Това е в Шампионската лига.
Да, е на Бързи лига.
На Лига Европа само някои от по-интересите. Някои от започва с бившите съперници на българските отбори. Партизан Белград изтегли швейцарския Тюн, като първо ще бъде домакин. Штутгарт пък ще играе с хърватския Риека, Фреди Бобич при своите роднини от Хърватия на гости в един от двата матча. Ивелин Попов, неговият Кубан Краснодар срещу Фейенорд. Ивелин беше контузен, не игра с нощи, но дано сега да има тази възможност срещу един именит съперник. Да кажем още един-два отбора. Тотнам, който ще играе с Динамо от Тбилиси. Другият британски тим, представител на Англия, макар и уелски тим, Слонзи, срещу Петрово Площ.
Добре, благодаря ти. До тук, след рекламите, уважаеми слушатели, ще ви се занимаваме и с Ботев Пловдив.
Това е Донг.
You're the light of my life. You're my sunshine too. You're my dream come true. You're my paradise.
Вие слушате спортно шоу Гонка. До тук това, което развихме в първият половин час на предаването. Борислав Бълджийски е арестуваният за убийство пред Софийско казино преди два дена. Слудогорец и жребият, който определи Новодогорец за съперник в квалификационния кръг за влизане в груповата фаза на Шампионска лига Базел с Веско Вълчев и за предстоящия двобой утре от 21 часа между отборите на Лудогорец и ЦСКА. Светло Табаков за жребия, който се падна в лига, в Шампионска лига и Лига Европа. Светло, понеже Иво ще прави някои до уточнения по материалите около Ботев, кажи си за Локомотив София.
Да, и даже ще подам топката към Локомотив, повече видиш как. Локомотив София взе на проби камерунски десен халфбек. Става дума за 20-годишният Фабиен Ченкуа, който има 16 мача за френският седан. Той идва по покана на Стефан Генов, който с свои контрагенти, френски менеджери го е поканил в Локомотив София. Това, който футболист е висок 175 см и ще се пробва в следващите дни вече в София и тази вечер трябва да се появи на тренировката от 7 без 15 на Локо София. Като казвам Локо Пловдив и връзката, Стефан Генов е връзката. Разбрах, че именно Стефан Генов е поканил, може би, откритието на първенството до момента, Аласан Диае, който вкара гол и на Левски, след това и на Бероя. Именно той го е препоръчал на Локомотив, както и футболиста на ЦСКА Джаксън Менди. Същите френски менеджери са доверите за футболист, така че ако той е от подобна класа, говоря за Фабиен Ченкуа, би трябвало да е добър футболист.
Добре, благодаря ти. Ще разберем кой колко е добър, естествено, когато играят мачовете. Като каза двобоят на Локомотив София с Черноморец в понеделник от 6 часа. Черноморец, който иска, може да види в сайта GOLBG дълъг материал с Георги Челиков, помощник треньор на Димитър Димитров Херо, който говори за новите играчи и за това, кои и футболисти имат място в състава на Черноморец. Иво Йовчев, къде беше тук, отида някъде горе, сега се върна.
Надявам
се, няма да ми казваш ти лоши новини, моля ти
се. Не. Напротив, ще ти кажа добра новина и поне хубава новина. Уникално посрещане било
подготвено и съществено преди малко за футболистите на Ботев Пловдив, които се прибраха от Штутгарт, кацнаха на летище Крума, страшно много фенове, бултраси са ги чакали, за да ги поздравят и приветстват за прекрасното представяне с нощи срещу Штутгарт. В момента всички пътуват към Берфут, за да направят възстановяване.
Сега да не ме разберат погрешно, но онзи Педро, и него ли добре са го посрещнали, който можеше в последната минута, даже в продължението, наистина да ги унищожи Штутгарт?
В футбол по принцип всичко се случва и по-големи футболисти от Педро са правили пропуски.
Не, той имаше в матча и други положения. Аз говоря просто за ситуацията, която беше в продължението и вече нямаше време за реагиране.
Да, това щеше наистина да изхвърли Штутгарт от надпреварата, но съжаление, когато не те е погледнал Господ, защото трябва да те погледне по някакъв начин, да имаш късмет.
Както нещата, погледнало догоре срещу,
да,
партизаните.
Точно така, нещата не се получават. Така че не трябва да виним нито Педро, нито Ромарио, който изпусна на два пъти, кой още имаше доста пропуски. Аз поне според мен 6 и 7 пропуска, изключително така фрапиращи. Но, за съжаление, не влизат и не влизат. Както и Светло Табаков е написал, по това си личи големия от още по-големия отбор в Европа.
Предлагам ти първо да чуем Сашо Александров от вчера след матча и след това ще си поговорим за теб, за самият матч и от тук нататък какво чака Ботев. Но първо Сашо Александров за Дарик Радио.
Тежко да направя коментар след тази добра игра и това отпадане и в двата матча. Не да твърда, че натеграхме отбора на Штутгарт. Карвах прекалено много положения. Прекалено много положения създадахме с такъв отбор, но за жалост не можахме да отбележим така важния за нас гол. Тежко е, след като отпаднеш в такава игра, тежко е на футболистите, но тук нататък едно трябва да се знае. Продължаваме да работим по същия начин и да вървим напред.
Липсваш ли малко шанс, както в първия матч, малко опит, ти си бил футболист, знаеш, опит решаваш в такива срещи, но пък трябва да си признаем, че липсваш ли майсторство при завършващата атака и днес голите положения за Ботев, както и в Бургас преди седмица, бяха повече.
Ами, може би имаш право и в майсторството, но брутала ми една шанса. Не може да вземеш също отбор като Штутгарт за двата матча, около 9 положения. Така мисля аз, смятам, че толкова и да ни отбележиш гол. Хубавото е, че нашия отбор показа едно голямо самочувствие, едно голямо израстване. За мен е един правилен футбол, един футбол, европейски футбол. Дойдехме и се натиграваме с Штутгарт, не успяхме да натиграем. Но за жалост, така доста ми е така болно за момчетата с Кабликаната. Тежко ми и за феновите привърженици на Ботев. Щеше да е така радост и за нас, и за феновете, и за всички свързани с Ботев, да не боряваме президента и собственика на отбора, щеше е добре да продължим напред, но от тук нататък ни остава да вдигнем нашите играчи и да продължаваме в първенството, да играем този футбол, който искаме и ние, който го практикуваме.
Заговори за феновете, за сигурност няма как да ви се сърдят. Първо място в това група, 6 мача в Европа, не допуснахте загуба, с гордо дигната глава, напускате евротурнирите. Всяко отпадане от Европа е болезнено, но 3 победи и 3 равни срещи, без да загубите дори от немския Штутгарт. Трябва да го отчетем, наистина, че Ботев се представи повече достойно, макар че влезахте в последния момент в европейските клубни турнири.
Да, отпаднахме с гордината глава, но това мене не ме радва. Че да не радва да продължим, но така е в футбола. Един отпада, друг продължава. Не винаги добрите продължават, както в този случай по-добрият отбор загуби. И пак казвам, от тук нататък единствената ми цел на нас, особено на тренерското ръководство, които работят много добре с отбора. Видя се, че отбора на Ботев стои наистина прекрасно на терена. И от тук единствената задача е да вдигнем, може би малко психически играчи да паднат, но ги вдигнем и да продължим да играем и добре. Смятам, че така както се работи е правилно и трябва да вървим нагоре. Това е пътя с настроение, с правилна тактика във всеки един даден матч. Пак казвам, днеска излезнахме и сяхме тактически по-добре, както го искат така да го приемат всички, но натиграхме отбора на Штутгарт, но за жалост паднахме. И това ме боли.
Боли го Сашо Александров и не само него, феновете на Ботев и тези, които бяха на стадиона в онова градче със 7000-ния стадион. Вярно ли от четвърта дивизия са?
Пета, ако не се лъжа дори.
И имат лиценз за Лига Европа
да
играят.
Защо да нямат?
Те в Германия явно, където и да погледнеш, се с лиценз.
Сигурно в околността на Штутгарт има още 7-8 стадион, които
не са. А ние не можем да намерим лиценз, стадион различен от Васил Левски за дори не груповата фаза, още преди груповата фаза, но това е друга тема. Иво, поне вчера, не че съм някакъв луд фен на Ботев, нали, няма да си крива душата, но този Штутгарт, в този му вариант, поне вчера, което обидях, не си заслужаваше да продължава напред. Ботев бяха по-агресивния, по-желаещия, имаха ги положението. Имаха и онова положение, пак ще го повторя, на Луис Педро, който можеше наистина да ги върне с години
според
назад.
Според мен това беше единството.
А нямаше на Штутгарт да има за първи път.
Да, нямаше, отново ги погледна съдбата при сблъсък с български отбор, явно им връща за предишни години, защото спомня си срещу Черноморе, 94-та минута Марио Гомес ги изпрати напред. При Черноморе водеше с 2-0 на Мерцедес Бенц Арена, да, 0-2, 74-та минута 2-0 беше Георги Илиев, след това намалиха и чак 94-та минута Марио Гомес изравни и изпрати Штутгарт напред, иначе матчът се влизаше в продължение, защото първият двубой в Бургас беше завършил 2-1 за Штутгарт. Да, Штутгарт поне според мен играха за резултат в този двубой. Трябва да отчетем, че Штутгарт, това е втори официален матч на швабите от началото на сезона и още не съм съгласен с така, доста коментирането на от днес мнение, че едва ли не Штутгарт е изключително слаб отбор и че Ботев са виновен, че Штутгарт са играли слабо. Значи Штутгарт по принцип е отбора, който най-силният отбор играл с български клуб в евротурнирите. Това е факт, който няма как да се спори по него.
Съгласен ли си тогава с мнение, което така, че примерно можеха Ботев да играят по-смело или да кажем смените малко по-рано да се беше тръгнала. Явно, че беше смисъла да се изчаква до последно, нали, ако резултатът е добър и тогава вече да се атакува, но можеше да стане примерно 10 минути по-рано целият този натиск, който доведе и до това положение.
Аз това се опитам да обясня. Ботев е отбор от българското първенство, докато Штутгарт е отбор от германската Бундеслига. Там не може да се каже, че сега ги почвам да ги атакувам и ще им мушна един два гола.
Можеш да си кажеш, да си чакаме пробваш, до 70-та минута и ще опитаме.
Аз мислех, че някъде
да
до 70-та, то станаха нещата към 75-та, ако не се лъжа 5 минути по-късно, но Ботев има своите шансове през първото полувреме, нека да не го забравяме, 2 или 3 много хубави положения, които така или иначе не влязаха. Поне според мен матч бе изигран по перфектен начин от Станимир Стоилов и първи и втория двубой.
Аз мисля, че Станимир Стоилов сега, ако трябваше да изиграе този матч, щеше да е малко по-смел. Нищо не казвам.
Аз
само малко по-смел.
Не мисля, че не е бил смел в този двубой.
Започна без типичен централен нападател.
Значи без типичен централен нападател Станимир Стоилов играе от началото на мачовете си в Европа.
Нищо, вижда се като влезне типичният централен нападател, че има разлика в атаката на Ботев, поне в тези мачове, които аз наблюдах.
Така е, но добре. Явно Валери Долговчиски не е на 100% готов. Нека
сигурно,
само да.
Да, той си знае, да. Мариц знае най-добре кой как е готов за даден матч.
Да отбележим един интересен факт. Ботев Пловдив, макар и да отпадне, единственият български отбор в евротурнирите, този сезон, който финишира без загуба. Сега отгоре, че ти играе доста, но...
Да ти кажа, един друг финишира без загуба още преди да почне. Така че не е
единствено. Явно ги свързва ги съдбата. Така иначе...
Предстои тежък матч на Ботев. Ако са уморени, с любимец, декларация нещо от футболния съюз след матча или...
Това е работа на футболния съюз, ще има ротация.
Кога е матч, само да кажем на нашите слушатели?
Неделя от 18.
Неделя от 18 ще го предаваме, уважаеми слушатели. Знаете, опитваме се да предаваме абсолютно всички матчове, дори и онези, когато любимец е домакин, колкото и да ни е тежко. Не можем за сега да си намерим човек, който да ни предава срещите от любимец. Още нещо, ако имаш, ако не, ти благодаря.
Не,
ти ще бъдеш...
Единството, което се надявах, или поне си мислих с нощи, дали пък, ако беше в обратната страна, тази сега, дали нямаше да бъде пусната така.
Не го обсъдихме, но беше за сада. Видя се, може би ако го нямаше, но... Гранчаров, моя, нали, са фамилни.
Странното беше, че никой от Штутгарт не дигна ръце там в тази ситуация, нали, да подскаже, защото топът така
се вижда,
че
влезе във вратата.
Да, и при един примирен отбор, примерно, не примирен, а при един отбор, който не протестира, съдията може да дръпне ръката надолу, но както и да. Никога на нас така не ни е било.
Ако е рекал, да ли си спомниш как почна матча Партизан Лудогорец, едни две засади такива, които дигнаха в атаките на Партизан, ама съди са, нали, много обичат някой да казва съди са, и те са хора, и те грешат, за съжаление.
Не, в случая,
не грешиха, да, нека бъдем коректни спрямо от тази ситуация.
Поне от камерата, която видяхме сега, ако има.
А интересно за германска телевизия, само едно и също повторение.
Ами, да, поне според мен, не, малко по-различно вещето дава повторение, но поне според мен не са много телевизионните излъчвания от Комтех Арена в Грос Аспах.
Това се едно България четвърта лига.
Второто или максимум третото излъчване от там.
Добре, спираме. Няма да говорим за Германия. До вечер само да кажа едно изречение. Започвам ентия сезон на Бундеслигата, Байерн Мюнхен, европейски, германски шампион и така нататък. Домакинство на Борусия Мьохенгладбах. Мисля си, че и миналото първенство в първия кръг играха, ако не е миналото, поне по-миналото със сигурност. Само и загубиха даже първия мач.
Да добавя нещо, тези от вас, които обичат Бундеслигата и все още не са се натъкнали, страхотен анализ на започващо първенство на колегата Гари Батало в
сайта заглавие. Уникално. BBC.
Много хубав коментар. Препоръчвам ви да го прочете.
И аз го харесах, даже в началото мислех, че става въпрос за Англия, ама като видях снимката, чак тогава аз осъзнах. Стефан Стоянов.
Стефан, ти като чуеш Гонг Беге, смиш, те само за Англия пишат, но от време на време...
Те първо ще почнат да пишат само за Англия, да, Гонг Беге.
Ценят и по-качествения футбол.
Все пак ги слушам. Ти ли си от Гонг Беге? Слушах сутринта, че ти водиш май пък. Онова
аз водих, да.
Предавано от 11 до 12. Че,
като хонорариски.
Като казах 11 до 12 и като казах Байерн Мюнхен срещу Боруссия Мьохенгладбах, да кажа, че започва и Лига 1, Франция, френското първенство, онова, което тази година, ако не греша, събра рекордните трансфери като цени, нали?
Абсолютно, и Фалкао, и Кавани.
Да, така пари, че ще бъде интересно. Там Монпелие срещу ПСЖ, ако не се лъже, матча. Двата последни шампиона на Франция. Стефане, от българското първенство Левски, Берое. Берое, имат ли право да бият Левски?
Това са двата последни финалиста за купата.
Берое последния път победиха Левски, така че имат право да победят, но дали ще го направят, съвсем друг въпрос. Иначе, днес е петък, очакваше се Левски след матча с Пирингот да дърче да вземе нов футболист, но явно няма да е, не е стал въпрос за тази седмица. Според мен няма никакво развитие по тази тема. Вчера Тодор Батков даде доста интересно интервю, в което загадна някои любопитни неща, но дали ще се случат е въпрос на време.
И каза, че и той между президента е сам срещу всички от тези 13 другите.
Така се няма оказа да след последната декларация, точно така. Около Левски по-интересни новини може да има, изобщо новини може да има тази вечер след 19, когато е поредната тренировка на сините. В сайта на клуба се появи интервю с Цветан Генков. Заглавието ми беше интересно. Ще бъда най-щастливия човек, ако стана шампион с Левски, но после виждам какво е отговорил. До сега шампион на България не съм ставал и искам да го постигна. Искам и да допринеса за евентуална титул. Ако това се случи, ще бъда един от най-щастливите. Значи няма да е най-щастлив, ще е един от най-щастливите.
Ще има и други щастливи.
Така е, доста щастливи ще има, но...
Левски Берое 20 часа в неделя. Локомотив Пловдив гостува на Черно море. Там в сайта вече имаме групата на Локомотив Пловдив. Сашо Станков е вкарал Тодор Тимонов, принца на Пловдив, който дори беше на подготовката и капитан на отбора по едно времето беше,
да,
тема.
Да, но пък го няма Кавдански, който...
Кавдански го няма. Вчера се появиха варианти Левски, Локо, София и...
Питах кой... Тодор Батков след интервюто Кавдански. Според мен или въобще не беше чувал за такова нещо и такъв вариант, или има нещо, защото нищо не каза. Така каза, довиждане, качи се.
Аз си мисля, че Кавдански ще предпочете чужбина и малко повече пари.
Аз не знам дали въобще Левски са го търсили, нали това.
И той тогава вчера, когато говорих и го цитирах тук по Дарик Радио, беше казал, че с никой от никой български отбор не е разговарял. Толкова, добре.
Само да вметна, че централният защитник на Штутгарт снощи се контузи така доста за дълъг период от време.
Смисъл да отида там да играе. Да.
А този Рудигер беше лавав, така че...
Този Рудигер. Не искам за Штутгарт да говоря. До вечера, уважаеми слушатели, гледайте Байерн Мюнхен и Боруссия Мьохенгладбах или пък българският матч Нефтохимик Славия. Сега от Ирина Русева и спортните вести. Here.
кои да ред и за новините извън футбола днес. Започваме с тенис, защото най-добрият български тенисист Григор Димитров, заедно с партньора си Филип Кошрайбер, отпаднаха от турнира на двойки на мастерса в Монреал. Снощи двамата отстъпиха с 0 на 2 сета, 3-6, 2-6 на Марк Лопес и Марсел Гранорс в матч от втори кръг на надпреварата. Все пак, равносметката е, че двамата си осигуриха 11 004 долара от наградния фонд, както и по 90 точки за световната ранглиста. Това ще гарантира изкачване на българина в класацията на двойки. Иначе, както вече ви уведомихме в спортно шоу Гонг, следващия турнир, на който ще участва Гришо, е в Синсинати, а надпреварата започва в началото на идната седмица. Българинът ще стартира директно от основната схема. Новак Джокович и Рафаел Надал се потрудиха, за да стигнат до четвърт финалите на мастерса в Монреал. Шампионът от Уимбълдън Анди Мари обаче отпадна, малко изненадващо, всъщност доста, с 4-6, 3-6 от латвиец Голбинс. Е, такива неща се случват в тениса. Не само Гришо е в криза, оказва се, че и Анди Мари не е в достатъчно добра форма, и то преди старта на US Open. Волейболните националки на България излизат срещу домакина Пуерто Рико тази нощ в 3 часа българско време в първи матч от втори уикенд на Гран-при турнира. Селекционерът на женският ни тим Марчело Абонданца обяви преди матча с Пуерто Рико, че съставът продължава да подобрява играта си. Това е нашето първо участие в Гран-при турнир и ще се опитаме да продължим да подобряваме формата си след матчовете от първата седмица в Макао. Това сподели Марчело Абонданца, който допълни, че тимът ще се опита да играе още по-добре. Така че стискайте палци за волейболните ни националки. Стартират в 3 часа тази нощ в българско време първи матч от втория уикенд на Гран-при турнира срещу домакините от Пуерто Рико. Казват, че у дома и стените помагат, но пък нашите волейболисти покажат класата, която притежават, и защо не да победят домакините, защото абсолютно е в техните възможности. Още малко волейбол. Този път какво предстои в родния шампионат? Най-високият волейболист в БГ първенството до момента, 215-сантиметровият Василий Петров, напуска родната суперлига, за да играе от новия сезон в Египет. Това потвърждават днес информационните агенции. Рилски спортист пък привлича нов американец, който е играл в Финландия. За какво става въпрос и какво очакват от чужденеца? Да чуем треньора Росен Барчовски в разговор днес с Кремена Младенова.
Основната му позиция е атакуващ гард. Търсихме заместник на Телишниц, след като окончателно разбрахме, че ни напуска, че подписва договор. Се спряхме на него, имаме добри отзиви от треньори, при които е бил, и от агента му. Много добре се е представил в колежа си в Трой Юниверсити с много добра статистика, и първият му сезон вече като новобранец в Европа е силен. И на база там видео, матчове и така нататък се спряхме. Условията бяха доста добри. След това подписахме даже за 2 години. Главен се изява в Европа. А това е едно от основните неща, които ме интересува. Аз обичам, предпочитам да рискувам с по-млади играчи, новобранци, които имат амбицията да се развиват в Европа. Не се колебахме много при подписването, а пък сега дали сме от себе си, това е друг въпрос. Тук малко е и шанс.
Имате наистина доста работа по селекцията, специално в рилски спортист.
Върви според мен добре по плана, но когато завършат нещата някъде, тогава вече даваме информация. Предпочитаме преди това да не говорим, докато не стане нещо факт.
Не сте се насочили само към чужденци, разбира се, предполагам, става дума и тук и за български състезатели.
Не, ми българските състезатели само всичко остават. Имахме договорка с Христо Захария, така да го изчакаме. Все още не са решени нещата, не мога да кажа. Имаше желание да играе в чужбина, все още го има. Аз се надявам да остане в отбора, но все още няма подписан договор. Но няма да, че има яснота, защото няма за къде повече.
Чухме баскетболния спец, треньорът на рилски спортист Росен Барчовски. Със сигурно шампионата ще бъде интересен, но е важно отборите да се представят добре и в Балканската лига, и в евротурнирите. Добрата новина днес е за възпитаниците на НСА, защото Национална спортна академия Васил Левски си върна владението върху спорен терен, част от учебната морска база в Несебър. След дългогодишна съдебна сага, Бургаският окръжен съд се произнесе в полза на НСА и академията отново е правото си да стопанисва парцел от 2400 квадратни метра, реституирана след процедура, стартирала през 1999 година и завършила през 2002. Частен съдия-изпълнител въведе ректора доцент Пенчо Геше във владение на имота. Сега сградата, която е там, трябва да бъде съборена, тъй като според решението на съда строежът е незаконен и теренът трябва да бъде освободен от всички строителни материали и отпадъци. Спечелихме една битка, но войната за морската база на НСА продължава. Това заяви доцент Пенчо Гешев. Това съдебно решение е много важна крачка, защото ще помогне при решаването и на останалите дела, които водим. Използвам случая да предупредя хората да не купуват апартаменти в сградите, които незаконно се строят на наша територия, защото ще бъдат измамени. Това е част от изявлението на доцент Пенчо Гешев. Още можете да, да прочетете в сайта GONG.BG. Какво предстои идната седмица в София? България ще бъде в центъра на вниманието на международната борба през идната седмица, когато приема световното първенство за юноши и девойки в арена Армеец. Над 600 състезатели от 58 страни пристигат в България за шампионата, на който публиката ще може да види някои от бъдещите големи звезди на световната борба. Първенството се открива официално във вторник на 13 август от 18 часа, а първите схватки са на 14. България участва с пълни отбори, а входът за шампионата е свободен за всички зрители, така че подкрепете нашите момичета и момчета. Колко коства това като организация в финансови параметри на Българска федерация борба? Да чуем генералния секретар на централата Валентин Савов отново пред Кремена Младенова днес.
То винаги излизат някакви неща, които са допълнителни. Имаме разходи, които не си ги планирал дори. Но, знаете, найема на залата не е малък. Таксата камфила, която се плаща, тази подредба на залата с вдигане на подиуми, допълнителни екрани, които са за видеоконтрол, новите пихи, това са изискване на фила. Просто хично е, доста скъпо е. Всичко ще е нормално и това, което го правиме за борбата и за... То не е само за българската и за световната борба. Ще можем да постигнем за това, което всички искаме. Да запазим борбата в олимпийското отдържение. Да имаме медалисти. Всички за мен са потенциални медалисти, но много зависи от самите момчета. Не те пиха като стъпат, не да се раздават 100%, а 100% и малко отгоре. Иначе медал не могат да вземат. Винаги съм го казвал това. Просто трябва да са мобилизирани и това, което го знаете, могат да го покажат на тепиха.
Със сигурно световното за юноши и девойки по борба в София ще бъде атрактивно. Дай Боже повече медали за нас домакините. Липса на места в самолета за Москва наложи пътуване през Виена за шампиона на България на 3000 метра стипъл чейс Митко Ценов и неговия треньор. Двамата все пак бяха обезпечени с пътуване в бизнес класа, но ще пристигнат в столицата на Русия след полунощ. Владимир Путин ще участва в церемонията по откриването на световното по лека атлетика в Москва утре. Потвърдено е, че от 2015 година лекоатлетите, хванати с допинг, ще бъдат наказвани за 4 години. Нещо любопитно, вицепремиерът на Русия ни уверява съвсем сериозно, че на Олимпиадата в Сочи в началото на 2014 няма да бъдат нарушавани правата на гейовете. Много се бяхме притеснили по тази тема. И още нещо любопитно, с какво са привилегировани дамите. Покрай страховитите летни грамоте бури, BBC огласи резултати от проучване на кралската общност за предотвратяване на инциденти, според които светкавиците удрят 4 пъти по-често мъжете от представителките на нежния пол. Това е положението. Жените, както винаги, са недостижими, дори за светкавиците. Това бе всичко за днешното издание на Спортно шоу Гонг. Не забравяйте много футбол и спорт на вълните на Дарик Радио и Гонг Маратон през уикенда, така че бъдете с нас.
Спортно шоу Гонг.